Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Косово не е пречка за воспоставување на мини Шенген, велат аналитичарите. Говорот на омраза на Фейсбук негативно влијае врз општеството, велат упатените. Изборите ќе забават економската активност. Емисијата најпрво им прегледот агенцијски вести. Во кругот на фабриката Охис денеска дошло до изливање на вода со која била чистена цистерна, во која предходно бил складиран метил акрилат мономер. Инспектори од Државниот инспекторат за животна средина и екипа на Министерството за внатрешни работи вршеа увид во кругот на Охис. Инспекторатот постапил по дојава од жители кои утрово почувствувале миризба во околината на фабриката. При перењето попуштил вентилатор и течноста се излеала во еден вид бетонска када која е надвор и затоа се почувствувала миризба во околината, изјави инспектор кој беше на терен. Истекувањето се случило во погон во кој фирма препакува и отстранува историски хемикали кои се неупотребливи и останати од поранешната фабрика кои ќе се извезуваат во странство. Кривичниот суд Скопје денеска го одобри обвинителниот акт за случајот рекет. Сообштија од судот, против ова решение спор законот не се дозволува право на жалба. Откако по одобрениот обвинителен акт ќе биде оформен кривичен предмет, ќе биде закажан термин за одржување на јавна главна расправа. На 10 октомври беше поднесено обвинение за случајот. Обвинети се Бојан Јовановски, Катица Јанева и Зоран Милевски Тичеец. Од јануари 2020 година ќе се зголемат платите за основното, средното и високото образование за 10%, рече денеска министерот за образование Арбер Адеми по средбата со представници на СОНГ. Двете страни преговараа за зголемување на платите. СОНГ бараше тоа да стартува со почеток на годината, а владата предлагаше од април. Председателот на СОНГ Јаким Неделков изјави дека по долгото преговарање нивното барање е прифатено, но дека има и други прашања за кои треба да се преговара.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Воспоставувањето на мини Шенген според упатените е можно затоа што станува пред се збор за економска соработка. Тие велат дека несогласувањето околу Косово не треба да влијат на тоа. Утре на оваа тема средба во Охрид. Марија Митевска.
Лидерите на Северна Македонија, Албанија и Србија, Зоран Заев, Еди Рама и Александар Вучич, викендов ке се сретнат во Охрид да разговараат за остварување на идејата за воспоставување на мини Шенген. На средбата, како што потврдуваат од владата, биле поканети представници на Босна и Херцеговина, Косово и Црнагора. Претставателот на Косово Хашим Тачи, како што информираат од владата, немало да присуствува поради други обврски. Албанскиот министер за надворешни работи Ген Цакај претходно изјави дека неговата земја ке се влече од иницијативата, доколку Косово не биде вклучено во соработката. И кога се формирала Европската Унија, имало проблеми меѓу одредени земји, но сепак иницијативата од тогаш до денес обезбедува развој, мир и благосостојба за сите граѓани, вели политичкиот аналитичар Джилјал Незири. Тој смета дека има основа за постигнување на договори, не очекува несогласувањата пред се околу Косово да представуваат проблем за воспоставување на мини Шенген.
Има добра волја кај повеќето од земјите на Балканот за да ја тургаат напред ова иницијатива и ако не во сегашниот состанок, во наредниот период, јас сум оптимист дека тој проект ќе успе, што другите алтернативи, изолирањето во внатрешните граници не носело и нема да носи никаков бенефит за државите.
Професорот Лазар Лазаров вели дека Албанија не треба на иницијативата да гледа низ призма на Косово, но тоа е против низино воспоставување бидејќи тоа ќе значи дека земјите од Балканот ќе останат во дворот на Европската Унија.
Во секој случај, економската соработка не пречи на Македонија, Србија и Албанија. Ние и така ние имаме добри трговски односи, економски односи и со Србија, и со Албанија, и со Бугарија, и со Грција. А меѓутоа да се ние врзуваме сега во таа зона, економска зона, мислам дека ќе го забави процесот на преговорите и влезот на Македонија во Европската Унија.
Според Незири се работи за добра иницијатива која ќе овозможи слободен проток на луѓе и стока, ќе придонесе за поголем економски развој и ќе направи еден вид на европеизација на Балканот.
Иницијативата за мини Шенген, тоест сузбивање на тие граници и овозможување на слободна комуникација меѓу луѓето, меѓу бизнисот и така натаму, ќе овозможи поголема интеграција на регионот и истовремено европеанизација, што би значило мир и прогрес.
Ова ќе биде втора средба за иницијативата, откако во Нови Сад беше подпишана декларацијата за воспоставување на мини Шенген.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во земјава нема ефективни истраги против говорот на омраза, иако истиот се почесто е присутен, особено на социјалните мрежи. Упатените велат дека органите на прогонот треба да бидат поажурни и да ги казнуваат сторителите. И додаваат дека ако нема санкции, последиците може да бидат лоши. Марија Тумановска.
Во време кога говорот на омраза станува наше секојдневие, многу малку представки поврзани со него стигнуваат до Народниот правобранит. Сепак, омбудсманот Иџат Мемети вели дека некои од овие барања кои стигнале до негова адреса се поврзани со немањето реакција или многу бавното постапување од страна на органите на прогонот, но дека досега немало ефективни истраги против говорот на омраза.
Мислам дека нема таква пресуда некој да одговарал за говор на омраза и можеме да констатираме како институција дека постои неказнивост на тие што шират говор на омраза. Тоа е проблем, тоа е лошо за општеството.
Вели Мемети во неделното интервју за нашето радио, дека говорот на омраза треба да се казнува зашто неказнувањето може да предизвика многу полоши последици врз колективната обштествена свест, посочуваат и од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Оттаму велат дека загрижува фактот што регистрираните случаи на говор на омраза скоро секогаш коинцидираат со дела од омраза, а во нив најчесто сторители и жртви се малолетни лица.
Се уште по нашите кривични пријави нема никаков исход, иако тие се во значителен број, ние секојдневно пријавуваме случаи до Министерството за внатрешни работи, кој што понатаму дел од тие пријави и ги пренасочува до обвинителството, меѓутоа тоа останува таму, нема исход, нема санкција.
Вели Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет. Таа додава дека и покрај големиот број на кривични пријави за говор на омраза кои тие ги имаат поднесено до јавното обвинителство, досега има само една судска пресуда за говор на омраза и истата е од 2012 година.
Се стикнува впечатокот дека тоа е нешто дозволено. Стикнува таков впечаток, тоа е многу опасно, бидејќи се охрабруваат луѓето да продолжат со говорот на омраза, кој што, да не повторувам, никогаш може да доведе и до трагични последици, до наследство и секако, на крај секогаш се младите луѓе тие кои што ја трпат штетата.
Но она на што укажува Народниот правобранител Мемети е дека во последно време говорот на омраза се почесто е застапен кај политичарите и дека како институција често реагираат кога ќе забележат таков говор. И Пировска се согласува дека свесноста на политичарите за тоа какви зборови треба да се користат во нивните говори не е на високо ниво. Во тој контекст, одговорноста на политичарите за тоа каков говор користат е многу поголема, заклучува таа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Предлгиот период до изборите ке ја забават економската активност. Од формирањето техничка влада по нова година до формирање на нова влада, економијата ке биде во грч, велат тие. Тоа може да го намали планираниот економски раст. Срген Стојанчов.
Економијата до година ќе расте повеќе од годинава, проценува Народната банка, но со задршка дека изборите може да го забават растот. Економистите велат дека изборите секаде во светот се шок и влијаат на економијата, па Македонија не е исклучок од тоа. Предолгата предизборна кампања ги става компаниите во грч, па калкулираат дали да инвестираат. Од нова година, кога треба да се формира и техничка влада, има законски ограничувања за јавни набавки од страна на државните институции. Изборите се најавени во април, но додека да се формира влада може да помине и половина година. Тоа пак ќе значи мирување на капиталните инвестиции во првата половина од наредната година. Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека влијанието на изборите е краткорочно, но по формирањето на владата може да се влезе во нов инвестициски циклус.
Секоја компанија која што сака да инвестира во нова технологија, нови пазари, ќе се запраша дали тоа треба да го направи во предизборна година, затоа што секогаш луѓето се скептични и конзервативни за инвестирање кога се формира нова влада, нова визија во Македонија, и затоа ќе почекаат да завршат избори за да можат да преговараат со новата администрација, новата влада за нивните инвестиции кои ќе имаат домен ефект во целата економија.
Адеми посочува дека е многу важно на што ќе се фокусира новата влада до година. Дали ќе биде фокусот на надворешната политика како досега или ќе биде на бизнисот? Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека е јасно оти пред долгиот период до изборите ќе ја забави економската активност.
Мислам дека голем дел од стопанствениците, поготоа што се врзани за одредени партии, ќе чекаат да дојде друга партија или овие сега што се на власт ќе гледаат нешто да направат побрзо и така натаму. Дали ќе биде тоа согласно законите, не знам. Така што во секој случај негативно се одразува толку долгото одолговлечување на избори. Ако се рече брзи избори, требаше брзи да се направат.
Гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска вчера соопшти дека според нивните проценки македонската економија годинава ќе порасне за 3,5%, а наредната за 3,8%. Изборите според гувернерката може да влијаат на забавување на економската активност генерално, но ефектите би биле на пократок рок. Она што според неа е важно е да се продолжи со структурните реформи за кога ќе завршат изборите да се оствари повисока стапка на раст.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Франција Емануел Макрон во четвртокот ги предупреди сограѓаните во Европа дека НАТО умира, наведувајќи ги притоа недостатокот на координација и американската непредвидливост под председателот Доналд Трамп. Гоце Атанасов.
Она што во моментот го доживуваме е мозочна смрт на НАТО. Ова е дијагнозата на францускиот председател Емануел Макрон. Во интервју за британскиот магазин «Економист», објавено во четвртокот, Макрон посочи дека НАТО умира заради непредвидливоста на Соединетите држави под председателот Доналд Трамп. Тој изрази сомнеж во точката од повелбата која основа за воениот сојуз од 29 држави, дека нападот врз еден е напад врз сите. Забелешките бргу ги отфрли германскиот канцелар Ангела Меркел заедно со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на пресконференција во Берлин. Францускиот председател избра драстични зборови. Тоа не е мој гледиште во врска со соработката во рамките на НАТО. Мислам дека таквата оценка е непотребна. Иако имаме некои проблеми и мора да се средиме. Американскиот државен секретар Майк Помпео, кој е во посета на Германија по повод падот на Берлинскиот зид, ја истакна вредноста на Северноатлантската организација.
I think NATO remains an important, critical, perhaps historically one of the most critical.
Мислам дека НАТО останува важно, критичко, можеби историско едно од најкритичните стратешки партнерства во целата историја. Но Макрон не е прв член на НАТО што изрази сомнежи во алијансата. Председателот Доналд Трамп како кандидат го нарече пактот застарен, став што го смени по неговиот избор.
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Реков дека е застарен, повеќе не е застарен. Но американскиот председател продолжи да ги повикува членките да трошат повеќе на вооружување и да не се подпираат толку врз американската воена сила. Само 5 од 29 земји ја презедоа својата обврска и тоа сега е променето. Заложбата беше на 2%. На крајот на криштата тоа ќе се зголеми за малку повисоко тоа. Во интервјуто Макрон рече дека Соединетите држави покажуваат знаци на вртење на грбот спрема Европа. Тој притоа се повикува на ненадената одлука на Трамп од минатиот месец да ги повлече трупите од североисточна Сирија, без да се консултира со европските сојузници. Коментарите на Макрон доаѓаат еден месец пред самитот на НАТО на 4 декември во Лондон, каде што генералниот секретар Јенс Столтенберг и многу сојузници сакаат да изградат слика на единство во време на растечката кинеска воена моќ и на руските обиди да ги подкопаат западните демократи преку сајбер напади, кампањи за дезинформации и тајни операции.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.